Rúna jafnar leikinn. Hljóðbók. Ég heiti Álfrún Helga Örnólfsdóttir og mun lesa bókina Rúna jafnar leikinn. Bókin er 32 blaðsíður og tekur 14 mínútur í lestri. Höfundur bókarinnar er Lisa Harkreiter og er bókin þýtt úr ensku. Þýðandi er Herdís M. Hübner en ritstjóri Auður Bára Ólafsdóttir. Bókin er myndskreytt af M.H. Pilts. Menntamálastofnun gaf bókina út árið 2019 og hljóðbókin kom út á sama ári. Bókin var hljóðrituð hjá Hljóðbók SLF. Afritun er óheimil.